Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler, produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 146, så det torsdag den 12. november 2020. Jeg tar opp denne episoden tidlig om morgenen før jeg går på jobb, og det tror jeg første gang i podcastens historie. Så får vi se hvordan det utarter seg. Jeg må si jeg begynner å bli ganske mett av 2020 nå. Valget i USA avsluttet etter en heseblesende valgkamp med rekordhøy oppslutning. Selv om resultatet av valget ganske så tydelig for de aller fleste, og internasjonale observatører har bekreftet at alt gikk for seg slik det skulle, så nekter Trump, som forventet, å anerkjenne valgresultatet. Og han har tilsynelatende startet en prosess med å sette inn personer som lojale mot ham i ulike posisjoner. Alt dette mens resten av verden undres over hva som skjedde med landet som i så mange år har fremstilt seg selv som en slags global demokratisk ledestjerne. Samtidig begynner Norge sakte men sikkert å stenge ned igjen, ettersom vi inne i den andre bølgen med covid. Dette jo noe man regnet med at kom til å skje, men man håpet vel da at faren var over og tok litt for få hensyn når høsten begynte å sette inn og smittespredningen økte. Med de konsekvensene det får, som økt arbeidsledighet og isolasjon. Hjelpes. I Asker, hvor jeg bor om dagen, bestemte man seg først for ikke å følge regjeringens anbefalinger om å stenge skjenkesteder og treningssenter. Kanskje uten helt å tenke på at dette kunne føre til at folk fra Oslo og Drammen, enten de ville drikke eller trene, ville valfarte til denne lille boblen der covid-19 tilsynelatende ikke gjelder. Og først i går så stengte det her også. Da det kanskje på sin plass å gjøre oppmerksom på at jeg har lansert egne tåkeprat-munnbind som tilgjengelig i nettbutikken nå. Dette dreier seg om brittisk produserte trelags tøymunnbind, altså ikke medisinske munnbind. Og foreløpig så har jeg 2 varianter av disse. Svart med logo og hvit med den strikkende Baphomet. Når jeg tok inn det første opplaget av disse på fredag, så såkte de ut på kun 3 timer. Og jeg har nå fått et nytt opplag, og jeg kommer til å bestille nye så lenge det etterspørsel. Om det skulle være utsolgt I nettbutikken, så det bare å vente et par dager og sjekke igjen. Selv så synes jeg det litt artig med munnbind. Det får meg til å føle meg litt som en slags god gammeldags banditt midt oppi alt det som skjer. Og med tåkepratmotiv så dette også en god anledning til å vise omverdenen hva ekte norsk podcasting dreier seg om. Men da orker jeg ikke å tenke mer på 2020, valg og korona. Nå skal vi heller bli oss I kast med tortur, krig og masse henrettelser. Det et litt lystigere tema nå som høstmørket har begynt å legge seg. I arbeidet med denne episoden gikk det meg opp for meg at Ungarns voldsbruk minner om en annen person vi var borte I podcastens begynnelse, nemlig Elisabeth Báthory. Som vi hørte I den fortellingen så bestod Elisabeths vold I stor grad av stumpvold, stokkeslag og lignende, og I tillegg så var hun glad I å bruke kulle som tortur. Det vi skal se at dette teknikker som også Ungarn foretrakk, men ikke som sadisme mot unge jenter, men for å disiplinere sine egne soldater. Jeg må si at jeg etter alle disse årene med podcasting og med en del mer erfaring godt kunne tenke meg å gjøre noen av disse tidlige temaene på ny. Kanskje spesielt Báthory og også Jeanne d'Arc hadde fortjent en ny innpakning. Men det får bli med en senere anledning. Nå tiden inne for å begi seg I kast med den tredje og hva jeg tror blir den nest siste del I serien om den hvite baron. Områden holdt av den hvite armé I vest ga regionen til Semenov og Ungarn en viss beskyttelse. Men den røde armé klarte til stadighet å bryte igjennom, og den 31. oktober 1919 klarte 2000 menn å ta en betydelig del av jernbanelinjen ved Kahad Bulak, ikke langt fra Dauria, og de gikk systematisk til verks for å ødelegge all viktig infrastruktur. Når en rasende Ungarn endelig nådde området, så de røde partisanene forduftet, og soldatene hans kunne ikke finne en eneste mann. I de enorme områdene var det lett å komme seg unna, og noen ganger gjorde partisanene akkurat slik som de hvite fryktet og tok over hele byer. I september 1919 hadde partisaner okkupert Silivi I 8 dager, og Semenov reagerte med å sende det pansrede toget Hevneren ført av oberst Popov. Når Popov ankom landsbyen, så hadde partisanene forduftet, og I stedet for å henrette partisaner, så skjøt han landsbyens eldste når de kom for å ta han imot, I tillegg til et par dusin tilfeldige beboere, og så voldtok han to av jentene I landsbyen. Denne ekstreme brutaliteten og respektløsheten gjorde at flere og flere partisangrupper begynte å etablere seg. Flere av disse hadde ikke engang en tilknytning til bolsjevikene, men de var rett og slett lut lei av å bli drept, voldtatt og plundret under påskuddet om at den hvite armé skulle beskytte dem mot bolsjevikene. Mot slutten av 1919 var det rundt 100 000 antihvite partisaner I Sibir, og mange av Semenovs egne soldater sluttet seg til disse rekkene da de var lei den endeløse volden og brutaliteten. Ungarns base I Dauria spilte en sentral og grusom rolle I det hele. Den fungerte som en dødsnær. Togvogn etter togvogn med fanger ble sendt dit for å bli drept I masse henrettelser. Det var nemlig tøft for mange soldater å henrette mennesker som bare noen år tidligere hadde vært på samme side som dem selv. Men Ungarns menn, de hadde ikke den typen kvaler. Mange av fangene hadde allerede blitt utsatt for tortur når de ankom leiren, hvor de først ble utsatt for en rettsak slik at det hele skulle fremstå som seriøst før de enten ble hengt eller skutt 70-80 stykker om gangen. Likene ble ikke gravet ned, men dumpet I store hauger I det omkringliggende landskapet. Det ble sagt at Ungarn fant disse råtnende kroppene, menneskeben og deler avslappende, og han fant roen der blant likene. Det kan jo tenkes at han fikk assosiasjoner til bildene han hadde sett I de mongolske templene. Våren 1920 jobbet dødsfabrikken til Ungarn for fullt, og I april 1920 ble 2000 kinesere henrettet på kun 2 uker I hva som nå ble omtalt som Sibirs galge. Sjefen for henrettelsene var oberst Sipailov. Denne sadistiske obersten hadde hva som ser ut til å ha vært Tourette's. Han hadde rykninger I kropp og ansikt og lagde underlige lyder og siklet. Noe som neppe kan ha gjort opplevelsen av å bli henrettet noe hyggeligere. Historien gikk slik at han hadde blitt torturert av bolsjevikene og at de hadde drept familien hans. Men her må det sies at dette var en ganske vanlig unnskyldning for å glatte over sadismen til noen av disse hvite lederne. Han hadde vært involvert I den beryktede massakeren ved Baikal den 6. januar 1919, der en gruppe bolsjeviker hadde blitt ført ombord på en båt med et løfte om at de skulle slippes fri. De ble tatt under dekk, og så ble en etter en ført opp og slått ihjel med en klubbe av en kosakk som ventet på dem på toppen av trappa. Dauria var altså ikke et koselig sted, og her kan man lett få assosiasjoner til personer som Vlad Tepes, og det var flere ting som var med på å løfte stemningen. Når man hadde et stort utbrudd av kolera og tyfus I 1919 og 1920, løste Ungarns smittevernet ved å beordre de som var for syke til å klare seg, henrettet. En løsning han skulle benytte seg av flere ganger I senere kampanjer. Vi får jo håpe at våre egne helsemyndigheter ikke går så drastisk til verks. Innen sommeren 1920 var det lite håp for den militære motstanden til de hvite. Motstanden hadde blitt knust av bolsjevikene den vinteren, og I november måtte de hvite troppene evakuere Krim. Semenovs kontroll over Transbaikal var I ferd med å glippe, og Ungarn møtte en Semenov en siste gang på den lille stasjonen Oljuvan for å diskutere en mulig vei ut av utføret. Semenov ba han ta med seg soldatene sine og ta byen Aksja på den mongolske grensen, slik at den asiatiske kavaleridivisjonen kunne opptre som en grillahær mens de mobiliserte bønder og allierte seg med Robert Rehusin. Han var en av Ungarns gamle venner og hadde kallenavnet Kutteren, og I likhet med Ungarn så var han kjent for å være særs brutal. Ungarn red ut med troppene sine den 15. august, og via Aksja krysset de grensen til Mongolia. Før han gjorde det, skrev han et brev. Vi husker jo fra forrige episode hvordan han giftet seg med en 19 år gammel kinesisk jente, og brevet han skrev, det var en skilsmisse. Under kinesisk lov trengte man nemlig kun ektemanns ønske for å få gjennomført dette, og med det forsvinner kona hans ut av historien. Og jeg kan vel tenke meg at hun ikke var så altfor lei seg for det. I senere sovjetisk propaganda ble man fortalt at Ungarn hadde støtten til Japan når han gikk inn I Mongolia. Men selv om japanerne hadde en finger med I spillet I mye av det som skjedde I regionen, så gjaldt ikke det Ungarns inntog I Mongolia. Ungarn følte at det var I dette landet, I landet til de store erobrerne, skjebnen hans lå. Hans nærmeste allierte hadde blitt manipulert av utenlandske krefter. Hjemlandet hans var nå styrt av bønder, og det russiske monarkiet lå I grus. Alt som gjensto nå var renheten til det mongolske folket, som hadde holdt på sin gamle tro og sine gamle skikker. Han skulle skape et nytt rike, basert på det Genghis Khan en gang hadde bygget. I motsetning til hva som blitt påstått senere, så ikke Ungarn på seg selv som en reinkarnasjon av Genghis, men en som skulle gjenoppta arven etter han. Mongolias uavhengighet var igjen truet, og legenden om en frelse fra nord som skulle komme fra Shambhala og rense landet var igjen svært populær. Ungarn skulle utnytte disse historiene, men dette var ikke bare et spill. Selv så trodde han at han var personen det ble snakket om I legendene. Han var frelseren som skulle samle Mongolia og gi landet dets uavhengighet tilbake. Det at hæren til Ungarn plutselig forsvant fra Dauria gjorde at det spredte seg rykter. Og det bolsjevikiske lederskapet var nervøse for at denne brokete hæren plutselig skulle dukke opp og skape problemer. I Mongolia spredte ryktet seg raskt, og alle visste at Ungarn var kommet for å redde landet. Det ble sagt at han sverget tre løfter når han krysset grensen. Vi skal gjeninnsette Bogd Khan og få et autonomt styre. Vi skal befri mongolene fra kineserne, og vi skal bygge et stor Mongolia. Det nemlig skjedd en del ting I landet siden Ungarn var der I 1913. Den gang hadde landet vært en uavhengig stat, mye på grunn av russisk støtte. men I 1920 ble landet igjen okkupert av kinesiske styrker, og fikk den tvilsomme statusen som en autonom kinesisk stat. Bogd Khan måtte frasi seg titlen som konge, og fikk den mindre statslige titlen regent. Samtidig så hadde Kina lovet å ikke utstasjonere så alt for mange soldater I landet, og det betød at selv om landet I teorien var en del av Kina, så hadde Kina liten gjennomslagskraft. Bogd Khan satt sammen en regjering etter vestlig modell, men denne var mest et spill for galleriet, og den reelle makten lå fremdeles hos presteskapet og klosterne. Brysomme sekulære politikere forsvant titt og ofte, og de viktige politiske avgjørelsene de ble tatt I Bogds legendariske fyllefester. Aristokratiet så på dette som en gyllen mulighet til å berike seg selv, og de økte skattene, noe som gjorde at mange så seg nødt til å låne penger fra kinesiske banker. Etter hvert skulle den nye regjeringen I Mongolia tilpasse seg sine kinesiske herskere, og kineserne de tilpasset seg også på sin måte. De gjorde for eksempel om på noen diplomatiske seremonier så de skulle være tilpasset Bogd Khan. Han var nemlig for tjukk til å knele, slik man egentlig skulle gjøre I disse seremoniene. Kineserne spilte på frykten for revolusjon, og den russiske revolusjonen skulle også føre til en økonomisk krise I Mongolia. Russland hadde nemlig styrt en stor del av det mongolske finanssystemet, og med dem ut av bildet trengte Mongolia desperat finansiell hjelp. Dette førte til at det ble fremforhandlet en avtale I september 1919, der Mongolia oppgav sin autonomitet og ble en del av Kina. Nå var det den mongolske adelstanden som styrte landet, administrert fra Kina. Men så skulle det stramme seg til. Xu Shiseng, eller Lille Xu, var medlem av en gruppe pro-japanske kinesiske ledere. Under krigen hadde han vært sentral I den kinesiske bistanden til krigen, som blant annet bestod av 300 000 arbeidere som var med på å bygge skyttegravene på Vestfronten. Men samtidig som de gjorde dette, så drev de og bygget opp sin egen hær, som I stor grad ble finansiert av japanerne som ønsket en hær som støttet dem nord I Kina. Når krigen tok slutt, så hadde de ikke lenger noen unnskyldning for å bygge ut denne hæren, og kinesiske myndigheter truet med å ta den opp I det ordinære kinesiske militæret. Så Xu måtte finne en måte å forsvare hvorfor han hadde disse soldatene. Og samtidig så betød slutten på krigen slutten på den finansielle støtten fra Japan. Mongolia bød på en mulighet for å løse begge disse utfordringene. Og den 23. oktober 1919 dro han til Mongolia med et betydelig antall tropper. Først forsøkte han seg på forhandlinger, men det fungerte dårlig. Så han posterte soldater utenfor regjeringsbygget og truet med å sende Bogd Khan I eksil. Til slutt ga mongolene etter, og de overga seg til Xu. På grunn av situasjonen I landet så kunne dette ha gått fredfullt for seg, men det gjorde de ikke. Xu var arrogant og så ned på mongolene, noe som skulle få voldsomme konsekvenser. Den 20. februar tvang Xu Bogd Khan og andre prominente mongolske ledere til å knele foran et bilde av den kinesiske presidenten. Tradisjonelt så var det et tegn på underkastelse å knele foran bildet av keiseren, Men sin landet ikke lenger hadde noen keiser, bestemte Xu seg for at dette ville være en ypperlig måte å vise at det nå var han som var den sanne hersker over Mongolia. Han var naturlig nok genuint interessert I å gjenreise den mongolske økonomien, siden nettopp økonomi var en av grunnene til at han hadde invadert I utgangspunktet. Og han startet en rekke nye reformer og byggeprosjekter. I tillegg så innførte han flere skatter og nye tollavgifter. Livet for den gjengse mongoler ble stadig tøffere, og det var ikke uvanlig å se kinesiske politimenn banke opp mongolske barn I gatene. Samtidig så var det spenninger mellom kineser og klosterne. Tibetansk buddhisme hadde et svært frynsete rykte I Kina, og ble forbundet med menneskeofringer, korrupsjon og sexorger, og det førte til at munkene ble trakassert og klostrene ble plyndret. Men det var ikke bare mongolene som ble ofre for Xus grådighet og arroganse. Russiske flyktninger som hadde unnsluppet bolsjevikene ble nå presset for penger og fratatt sine siste eiendeler av kinesiske soldater. Dråpen som fikk begeret til å renne over var kanskje når kineserne begynte å begrense muligheten til utøvelse av buddhistiske ritual I Urga. For Bogd Khan selv var kanskje den siste dråpen at han ikke lenger fikk lov til å kjøre bil til festivalene, og nå var tvunget til å gå til fots. Kineserne strammet grepet fra dag til dag. Men på grunn av deres overlegne militære styrke var det ingenting Bogd og mongolene kunne gjøre. Men så fikk Bogd et brev sendt til han I hemmelighet. Det var fra Ungarn. Han tilbød seg å befri Mongolia fra kinesisk undertrykkelse, og skrev at han og hæren skulle bli kjernen I et nytt Stor-Mongolia. Bukt var ivrig etter å få hjelp, og ba om at Ungarn skulle komme til Urga så raskt som mulig. Mye sannsynlig så trodde han at alt pratet om å forene et nytt Stor-Mongolia bare var skryt. Men dette var ikke skryt fra Ungarns side. Profetiene hadde forutsett at det nye riket skulle forenes med ild, tortur og blod, og han var overbevist om at dette var hans skjebne. Hæren til Ungarn var en brokete forsamling. På grunn av Ungarns forakt for byråkrati og tendens til å brenne dokumenter, så det usikkert hvor mange mann denne arméen faktisk bestod av. Divisjonen til Ungarn var ikke den eneste fra den hvite armé I Mongolia, og flere sluttet seg til Ungarn I håp om at han kunne gi dem en ny giv. En av de største av disse, med rundt 200 mann, ble ledet av oberst Casagrandi, som hadde flyktet fra den røde armé I 1920 og drev med guerillakrigføring før han til slutt måtte flykte til Mongolia. Ungarn representerte et nytt håp for Casagrandi. Han hadde hørt alle ryktene om temperamentet og grusomhetene til Ungarn, men han håpet at de var overdrevne når han ble med I hæren hans. Men der skulle han håpe forgjeves. Denne hæren som skulle gå til hellig krig for buddhismen var ikke spesielt stor, og med de som sluttet seg til han I Mongolia I begynnelsen, kan vi gå ut ifra at den til å begynne med ikke bestod av mer enn 2500 mann. Men I mongolsk målestokk så var dette den største kavalerihæren man hadde sett siden 1600-tallet. Ungarns favoritt, ved siden av kokosnøtter, hesten, var nemlig sentral. Og det var ikke vanskelig å oppdrive nye hester om man trengte det I Mongolia. Selv fattige familier hadde 2-3 hester per voksen person, og med velstående nomader hadde hundrevis. Hesten ga Ungarn en mobilitet kineserne ikke hadde. Og de brukte hestene til og med til å flytte ting som metralliøser og artilleri. Hæren bestod nå I hovedsak av 3 deler. Kosakker, buryatter og tatar. I tillegg så hadde han med seg 60 svært erfarne japanere som var ansvarlig for artilleri og maskingevær. Hæren red under en rekke bannere, men det var 2 symboler som gikk igjen. Det ene var en stor M med romertall 2 under, for prins Mikael den andre. Som vi husker fra forrige episode, så var han død, men Ungarn visste ikke dette. Men nå hadde det gått 3 år, og folk begynte å mistenke at ikke alt stod så bra til med denne prinsen. Men ikke Ungarn, som hadde festet.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Alt sitt håp om en ny tsar på denne lett tilbakestående prinsen. Ungarns sammensmeltning av religioner var også tydelig. Vi finner blant annet en banner med prins Mikael-symbolet på den ene siden, og ansiktet til Kristus på den andre, mot en gul buddhistisk bakgrunn. Det andre symbolet som gikk igjen var svastika. Et symbol med en lang buddhistisk tradisjon, I tillegg til tilknytningen til det esoteriske, og ikke minst det antisemittiske. Til å begynne med skulle innfødte mongolier være litt skeptiske og avventende til denne underlige hæren. De ville ikke slutte seg til den før de var sikre på at de var en reell sjanse til å utrette noe, og at dette ikke bare dreide seg om en ansamling lykkejegere. I midten av september skulle han få uventede forsterkninger, denne gangen fra Tibet. Mongolia og Tibet anerkjente hverandres uavhengighet, og I en traktat av 1913 inngikk de en gjensidig forsvarspakt. Den 13. Dalai Lama, Thubten Gyatso, hadde et veldig sterkt forhold til Mongolia. I ett århundre hadde Dalai Lama kun vært en symbolsk figur som måtte underkaste seg kinesiske myndigheter. Men med fallet til Qing-dynastiet hadde Gyatso klart å ta tilbake makten I Tibet. Men dette skulle skjære seg da brittiske styrker invaderte landet I 1904 for å forhindre en russisk invasjon, som bare var fantasi. Tibetanske soldater forsøkte å stoppe den invaderende hæren, men med antikke våpen så var det ingen match for brittenes moderne våpen, og de ble meid ned for fotet. Redd for hva dette betød, så flyktet Dalai Lama fra Lhasa og til Bogd Khan I Mongolia. Forholdet mellom de to var ekstremt anstrengt. De var ikke vant til å være I nærheten av noen som hadde den samme spirituelle statusen som dem selv. Og det ble sagt at Dalai Lama fant frottsingen og ekstravagansen til Bogd Khan avskyelig. Samtidig så gikk det rykter om at Dalai Lama var mer populær blant mongolene enn Bogd Khan selv. Så Bogd han nektet å snakke med Dalai Lama. Og de begge pustet nok lettet ut når han returnerte til Tibet. Men til tross for det anstrengte forholdet, så hadde Dalai Lama en spesiell interesse for det mongolske folket. I tillegg så var han en svoren antikommunist, noe som skulle føre til at han hjalp nazistene på tidlig 30-tall, når de plutselig fikk en interesse for Tibet. Og denne antikommunismen var den samme grunnen til at han nå sendte sin støtte til Ungarn. Mye hadde skjedd siden nedslaktingen av tibetanske soldater I 1906, og Tibet kunne nå skilte med elitesoldater, som var hals og hode over de mongolske troppene. Det intense hatet for Kina og kineserne skulle også komme godt med, når dette tibetanske kavaleriet skulle drepe I buddhismens navn. Ungarn elsket å være en tydelig og synlig frontfigur. I Mongolia hadde han endret klesstil til en gul silkedil, mongolenes tradisjonelle drakt, og han red på en hvit hoppe. En hest som både ga assosiasjoner til Napoleon og til russisk symbolisme, der den hvite hesten symboliserte krig og apokalypse. Nå hadde han fordypet seg enda mer I spådomskunst og profetier, og han baserte ofte strategiske avgjørelser på disse. En av de vanligste formene for spåkunst var at man varmet opp skulderbeinet til en sau og tolket sprekkdannelsene etterpå. Det var på denne måten han hadde funnet ut at den 26. oktober var en spesielt egnet dag for å angripe. Han planla å angripe Maimaishen, som var en kinesisk bosetning like vest for Urga. Dette var en bosetning bygget I kinesisk stil, med solide bymurer. Planen var å angripe fra sør, og han delte hæren sin I to mens de nærmet seg byen nattestid. Eller I alle fall så trodde han at det var det de gjorde. Spåmannen hadde nok bommet litt, for dette var en måneløs natt, og hæren gikk seg bort I mørket. Fiaskoen ble total da de måtte etterlate seg artilleri som senere ble tatt av kineserne. Men han ga ikke opp, og igjen så oppsøkte han spåmenn for å finne en annen passende dato. Den kom noen dager senere, og oppglødd over denne spådommen så tok han selvsikkert med seg bare en liten del av hæren når han angrep byen fra nordøst. Det skulle vise seg at han hadde vært litt vel optimistisk, og også dette forsøket skulle bli slått tilbake av kinesiske styrker. Men til tross for dette så lyktes de med å bryte gjennom noen av linjene deres, og hadde drevet styrkene tilbake til byen før Ungarn igjen selv ble drevet tilbake. Ungarn var knallhard med mennene sine, og drev dem fremover med rop og slag fra bambusstokken sin. Kineserne på sin side hatet hva de så på som rene berserkerangrep. De hadde aldri sett maken til disse utsultede, møkkede soldatene som kjempet med en blodtørst som virket nesten overjordisk. De neste to dagene fortsatte slagene I fjellene rundt byen, og siden hæren til Ungarn begynte å gå tom for ammunisjon, så benyttet de seg mer og mer av sabler. Men de valgte til slutt å trekke seg tilbake når kineserne, som ikke var spesielt kompetente med den slags, begynte å peile seg inn på Ungarns styrker med artilleriet sitt. Det gikk rykter I Russland om at Ungarn hadde lyktes, og den 30. oktober fikk Lenin et telegram der det sto at Ungarn hadde klart å ta den kinesiske bosetningen. Og med det så de seg nødt til å begynne å ta denne kjuskete hæren på alvor. Lederne til bolsjevikene skrev til og med til Peking og foreslo at de skulle samarbeide i Mongolia. Men Kina nektet og sa at de var fullt kapable til å håndtere denne situasjonen på egen hånd. Ungarns angrep førte også til økt fiendtlighet mot utlendinger i Urga. Og hva som tidligere hadde vært en uholdbar situasjon ble nå enda verre. Kinesiske soldater plyndret hus og voldtok, og mange ble henrettet beskyldt for å stå i ledtog med Ungarn, og det var spesielt russiske flyktninger som var utsatt. I områdene rundt brente soldatene ned låver og bygninger de mente kunne brukes til å skjule fiendens hær. Det ble innført et portforbud, og det store klostret Dambadarya, like utenfor Urga, ble angrepet under påskuddet om at det hadde skjult Ungarn. Flere lamaer ble skutt, og et 50-talls tilfeldige mongoler ble henrettet. Verst av alt var det kanskje at Bogd Khan ble arrestert og plassert under husarrest. Der begynte han å planlegge hevn, og han begynte å benytte seg av trolldom for å slippe fri fra kinesisk fangenskap. Ungarn hadde gjort et sterkt førsteinntrykk i Mongolia. For kineserne var han en fryktinngytende og mystisk fiende, og for mongolene hadde han blitt selve symbolet på motstandsbevegelsen. Det var noe som virket overnaturlig med Ungarn. I slagene virket det som om han var overalt, men han ble aldri såret. Ungarn hadde også begynt å bære en rekke amuletter og talismaner, og det ble sagt at han var skuddsikker på grunn av dette. Skuddsikker eller ikke. Hæren til Ungarn måtte trekke seg tilbake, og de slo seg ned i Samkuren, 25 mil øst for Urga. Og så kom den mongolske vinteren. Fram til da hadde det vært en kjølig, men tørr høst, men nå kom altså den harde kulda, og temperaturene falt ned mot minus 40 grader, med normal temperatur på mellom minus 20 og 30. Tempo i leiren sank. Det meste av tiden ble brukt til å samles rundt ovner. Mange av soldatene kom fra land med tilsvarende værforhold, så de var ikke helt hjelpeløse. Men de hadde lite ekstra klær, og kameratskap måtte snart vike for den sterkestes rett. De unge og sterke tok fra de gamle og svake, spesielt fra bønder som hadde sluttet seg til hæren ved den russiske grensen, og mange døde i kulda. Favorittfottøyet var den evige støvlen. Dette var et fottøy man laget ved å ta råhuden til en slaktet sau eller ku, og la denne tørke rundt foten slik at den stivnet til. Soldatene brukte de samme klærne og vasket seg ikke på 3-4 måneder, så det kan ikke ha luktet så veldig godt. Med mindre vi skal ta visdommen til Jack Hornby på alvor da. Om dere husker så mente han at kulda gjorde det unødvendig å vaske seg. Hæren overlevde nå på plyndring, noe som gikk hardt utover alle bosetninger og også klostre i nærliggende områder. De klarte å få fatt i en del buskap, noe som gjorde at de hadde plenty med kjøtt, men grønnsaker, det var det verre med, og sykdommer som skjørbuk florerte. For å toppe alt sammen, så kom det også et utbrudd med byllepest midt oppi det hele. Og igjen så skulle Ungarn benytte seg av dette smittevernet han hadde brukt i Daurya. Folk som ble lagt inn på det overfylte feltsykehuset, og som så ut til å ikke klare seg, ble henrettet. Apropos grønnsaker, så har mongolene et litt anstrengt forhold til disse, og de har kun ett eneste ord for grønnsak, som er det samme ordet som for gress. De som ikke ble henrettet i sykesenga var heller ikke trygge. For å opprettholde moralen benyttet Ungarn seg av sadistiske disiplinære metoder. Favoritten hans var å slå sine medsoldater med bambusstokken sin, og rang var ingen hindring. Og høyere offiserer var like utsatte som den menige soldat. En av offiserene hans ble slått 50 ganger hver dag i 10 dager, inntil kjøttet hadde blitt skrellet av beina hans. Han ble så sendt på sykehus da han ble frisk igjen, slik at mishandlingen kunne fortsette. Etter dette ble han slått videre, og han ble til slutt gal av behandlingen, og ble henrettet. Ungarn hadde også andre favoritter i tillegg til stokken. Han hadde en underlig fascinasjon for trær, og en straff var å tvinge den som skulle straffes til å klatre opp i et tre og tilbringe natten der. Dersom han skulle være uheldig å ramle ned, så ble han henrettet. En annen klassiker som inkluderte trær var å sette et tre i spenn og binde fast offeret før treet ble sluppet og lemmene til vedkommende ble revet av. Han likte også god gammeldags bålbrenning, og mange soldat endte sine dager på bålet. På grunn av Ungarns ekstreme og sadistiske disiplin dannet det seg en egen kultur blant offiserene hans. De var både fascinert og skremt av Ungarn, og forsøkte å blidgjøre ham ved å finne opp sine egne sadistiske avstraffelser. Den ekstreme isolasjonen herren befant seg gjorde at de russiske soldatene, som ikke bare var i et fremmed land, men omgitt av en fremmed kultur, begynte å oppføre seg langt verre enn sine landsmenn i borgerkrigen der hjemme. De var de mest slitne i Ungarns hær, kledd i filler, ubarberte og skitne, med biter av lær bundet i føttene. De hadde mistet all sin menneskelighet. De var råtne selv på innsiden, og gikk inn i døden med åpne øyne. Senere skulle russerne som overlevde tjenesten i Ungarns hær skylde på mongolsk grusomhet og krigens galskap, i tillegg til frykten for Ungarns disiplin. En overlevende fortalte at «Det var drepe eller bli drept. Vi slåss som demoner fra helvete». Etter krigen var Ungarn nemlig så beryktet at ingen ville bli assosiert med hans grusomheter. Ungarn hadde et lite knippe menn han brukte til å utføre straffene sine. Og disse var hatet selv hans mest svorne tilhengere. Her finner vi for eksempel Evgenij Burukovskij, en høy og kraftig kosakk med tykke armer og ben og et lite hode med blondt, krøllete hår. Han hadde en bred munn som ble sagt å være så stor at han kunne svelge 10 koteletter og en kvart flaske vodka i en jafs. Det sies at når han snakket, så gjorde han dette kun med sammenbitte tenner. Kallenavnet til denne trivelige fyren var Tekanna. Det skyldtes at når Ungarn helte te i koppen sin, så var det et signal om at han ville at tekanna skulle kvele den som satt foran han. I dette vinter- og voldshelvete begynte forståelig nok folk å få nok, og flere, spesielt russere, begynte å desertere. For Ungarn så var dette en forlengelse av revolusjonen, bolsjevikene og jødenes innflytelse, og han satte sammen egne mongolske tropper som skulle oppspore og henrette de som hadde desertert. De tok i bruk metoder som hengning og ihjelpisking. Når den russiske kaptein Ryjanski deserterte med 68 menn etter å ha fått nok av Ungarns grusomheter, ble de sporet opp, og mongolene kom tilbake til Ungarn med en sekk med 69 menneskeører for å vise at de hadde utført jobben. Som belønning fikk mongolene Ryjanskis kone, og behandlingen hun fikk av dem gjorde at hun ble gal og til slutt døde. Det hendte også at mongoler deserterte, men Ungarn utviste langt mer nåde med dem enn med sine europeiske og japanske desertører. I tillegg til russiske yrkesmilitære var det en del russiske flyktninger og immigranter som hadde blitt tvunget inn i Ungarns hær, og disse ble et spesielt yndet offer for Ungarns voksende paranoia, og ble mistenkt for å være potensielle revolusjonære og jøder. Det at Ungarn hadde et etnisk skille mellom hvordan han straffet soldatene sine, gjorde at han styrket båndet til sine mongolske tropper. Nå som Ungarn selv hadde sluttet å drikke, så var han spesielt streng med soldater som var synlig beruset. Og alkohol, det var det nok av, da mongolene hadde en evne til å produsere alkohol av de mest underlige ingredienser, som fermentert hoppemelk eller kumis, som strengt talt kan kategoriseres som en egen type alkoholholdig drikk, siden den verken er laget av frukt eller korn. Favorittstraffen hans for fyllen var at den skyldige måtte tilbringe en natt naken på en frossen innsjø eller elv. Hvis Ungarn følte at det var behov for en enda strengere straff, måtte vedkommende være der i flere dager, og fikk kun lov til å spise rått kjøtt. Ved en anledning hadde Ungarn sendt en hel gruppe med nakne menn ut på Tulaelven, hvor de ble angrepet av en flokk med ulver, og så seg nødt til å slåss med ulveflokken med bare hendene. Og utrolig nok, så overlevde halvparten. Ungarns sadisme var en blanding av to ting. Den var en ekstrem utgave av disiplinen i den russiske hæren. I hæren hadde en lett straff vært 50 piskeslag. For Ungarn var dette 100 slag mot hver enkelt kroppsdel, noe som førte til ekstreme situasjoner. Ungarn selv undret seg når han oppdaget at mennesker fremdeles kan gå selv om kjøtt og bein ble separert. I tillegg til å trekke inspirasjon fra den russiske hæren, hentet han inspirasjon fra de buddhistiske helvetene, hvor det nærmest er endeløse fantasifulle straffer for ulike synder. Den verste synden av dem alle er, ifølge et kompendium, å drepe din egen bestemor for så å servere henne til munker. Denne synden, som berørte flere synder på en gang, fromhet, kannibalisme, urett mot de eldre og overskridelse av vegetarianisme, var kanskje ikke så veldig utbredt, men den viser at man virkelig brukte fantasien for å tenke ut både synd og straff. I de buddhistiske templene fant man statuer og illustrasjoner av ulike fantasifulle straffer utført av demoner, på i all hovedsak nakne kvinner, noe som la en pornografisk undertone til det hele. Alle Ungarns metoder var fremtredende i de buddhistiske fortellingene om helvetes pinsler. I den ortodoxe kirken hadde man også fremstillinger av hva som skjedde med syndere I helvete. Men poenget med disse var I all hovedsak å skremme de troende til å underkaste seg kirken. I motsetning så hadde de buddhistiske helvetene en mer mystisk tilnærming. Helvetes pinsler var en illustrasjon av renselse, en slags skjærskill på vei til neste reinkarnasjon. For Ungarn var begge disse syndgjeldende. Straffene hans var ment å holde soldatene lydige og på tåhev. Men samtidig så han på desertører og revolusjonære som på den gale siden I en krig mellom det kosmisk gode og onde, og dermed noe som måtte renses. De var mer enn mennesker. De var onde ånder I menneskeham som var ute etter å avsette konger og sette bror mot bror, sønner mot fedre og fremskynde apokalypsen. Han trodde at kommunismen var en eldgammel ondskap som hadde sine røtter tilbake I Babylon. Men til tross for forholdene I Ungarns hær, så vokste den daglig. Nye rekrutter ankom fra hele Mongolia. Mange var ofte skeptiske til historiene de hadde hørt, men møtet med virkeligheten skulle vise seg langt verre enn hva de hadde blitt fortalt. For russere som sluttet seg til hæren, så skulle dette bli møte med en grusom skjebne. Men for mongolene derimot, som ble behandlet en del bedre enn sine russiske kamerater, så var dette en mulighet til å kjempe for mongolsk uavhengighet og friheten til Bogd Khan. I kombinasjon med behandlingen de hadde fått av Su sine tropper, så var dette mer enn nok til å underkaste seg Ungarn og delta I dette korstoget for buddhismen. Men ikke alle mongolske soldater var der frivillig. Mange unge menn ble tatt fra familiene sine og tvunget inn I hæren. Hvis man motsatte seg dette, så ble gjerne hele landsbyen henrettet, og til slutt brent ned. Hæren vokste. Men det var fremdeles umulig å anslå hvor stor den var, ettersom Ungarn hatet papirarbeid, og det var hele tiden soldater som deserterte. Dette var en fargerik forsamling, og de hadde ingen felles uniform eller doktrine. De var utstyrt med japanske rifler fra Ungarns tid I Dauria, men de hadde også fått tak I italienske mitraljøser kjøpt av Mongolia under den store krigen. Men mange av de mongolske soldatene, de holdt seg til sabler og lanser. Mongolene hadde et ganske fleksibelt forhold til hvem som kunne tilbes og bli en del av deres panteon. Det var ikke så viktig om vedkommende var død eller levende. Ledere kunne bli anerkjent som reinkarnasjonen av en khan eller avataren til en gud. Ungarn var ikke lenger bare en general for mongolene. Templene begynte å ha egne gudstjenester tilegnet ham. Han var nå selveste krigens gud, reinkarnert. Der avslutter vi det kapitlet I historien om baron von Ungarn Sternberg og hans grusomheter I Mongolia. Det som litt fint med historier som denne, at den setter tiden vi lever I perspektiv. Selv om vi har en pandemi som herjer og et litt rart valg på den andre siden av dammen, så har de aller fleste av oss det stort sett bedre enn soldaten I Ungarns hær, for ikke å snakke om fiendene hans. Som jeg sa innledningsvis, så satser jeg på at neste episode blir den siste I denne serien. Har det mange tråder å nøste opp I, så jeg litt usikker på når denne kommer. Men jeg kan love en pangeavslutning på historien om denne mannen, som så langt I fortellingen har blitt en slags merkelig hybrid av mongolsk tradisjon, teosofi, brutalitet og europeisk adel. Jeg vil igjen minne dere om at Tåkeprats egne munnbind tilgjengelig I nettbutikken. Jeg redd munnbind vil bli et fast innslag I hverdagen til mange I tiden fremover. Så hvorfor ikke beskytte deg selv og andre, mens du samtidig viser at du har god smak I podcaster? Helt til sist så vil jeg som vanlig takke alle Patreons, gamle som nye, alle som har donert, alle som har handlet I nettbutikken, og til alle dere som hører på. Jeg håper å få inn noen nye produkter I nettbutikken før jul. Det første av disse var altså munnbind, så nå gjenstår å se om resten av det planlagte sortimentet kommer I hus I tide I disse pandemitider. Frem til da så vil jeg råde dere alle til ikke å drepe en bestemødre og servere disse til munker. For husk, det den verste synden av dem alle. På gjenhør.
normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.